ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინა როდენაია უძღვები. ის გამოებ ქრება ოკუპირებულ ცხინვალში ხუთწლიანი პატიმრობა ორ მეჯვრის ხეველს.
დაინტერესდა ეს ბიჭები. რა ხდება? უნდა ამიტომ წაცხელი დაიწი.
ტერიტორია ჩვენი ეკაცო. ჩვენ ტერიტორია რა უფლება მაგათ?
რომელი პრაქტიკა არ იცვლება საქართველოში არჩევნებიდან არჩევნებამდე.
საბიუჯეტო ორგანიზაციებში წინასაარჩევნო დამატებითი კადრების დასაქმების პრაქტიკას მრავალწლიანი ისტორია აქვს, რომელზეც უარს არ ამბობს არც ერთი ხელისუფლება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროკავშირის ინსტიტუტებმა საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან მაღალი დონის შეხვედრების შეჩერება გადაწყვიტეს. ამის შესახებ დღეს თბილისში ჟურნალისტებს უთხრა ევროკავშირის ელჩმა პაულ ჰერჩინსკი. მისი ინფორმაციით ჯერ კიდევ ივნისში იყო შიდა დისკუსია ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლებთან, თუ რა მიდგომა უნდა ჰქონდეთ საქართველოს მთავრობის ქცევის მიმართ. ჰერჩინსკის განცხადებით, ამ ქცევას განიხილავენ როგორც ევროკავშირისადმი არამეგობრულს. ჩვენ ვიმსჯელეთ, როგორ უნდა მივდგომოდით ანტიდასავლურ და ანტიევროპულ ნარატივებს, პროპაგანდას, კონსპირაციის თეორიებს და გადავწყვიტეთ, როგორც ევროკავშირის ინსტიტუტებმა აღარ ჰქონდეს უმაღლესი დონის კონტაქტები საქართველოს მოქმედ მთავრობასთან, განაცხადა ელჩმა ჰერჩინსკი. ამისივე განმარტებით, სწორედ ამიტომ არის, რომ ბოლო თვეებში არ გამართულა უმაღლესი დონის ვიზიტები. ჩეხება ამერიკის შეერთებული შტატების მსგავსად საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებისთვის სანქციების დაწესების შესაძლებლობას პაულ ჰერჩინსკი უპასუხა, რომ ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები თანამოაზრეები და პარტნიორები არიან, აქვთ საკითხების მიმართ კოორდინაცია, თუმცა მათი პოზიციები იდენტური არ არის და ეს საკმაოდ ბუნებრივიაო. ჰერჩინსკის განმარტებით, ევროკავშირის მიერ სანქციების დაწესება მოითხოვს წევრი სახელმწიფოების ერთწლოვნებას, ანუ ეს ნიშნავს, რომ 27-ვე წევრი ქვეყანა უნდა შეთანხმდეს. ელჩის თანახმად, ამჟამად არსებობს სანქციების სამომავლო დაწესების შესაძლებლობა, თუ არჩევნებთან დაკავშირებით საქმე რეალურად არასწორად წავა. სანქციები ერთ-ერთი ვარიანტია, რაც მაგიდაზეა, განაცხადა პაულ ჰერჩინსკიმ. თუმცა მისი ინფორმაციით, ამ დროისთვის საქართველოს წარმომადგენლების მიმართ არანაირი სანქციების დაწესება არ განიხილება. საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი სინანულს გამოთქვამს იმ კანონების მიღების გამო, რომლებმაც საქართველოს ევროპული ტრაექტორიიდან გადაახვევინეს და გამოიწვიეს ის, რომ ევროპულმა საბჭომ გაწევრიანების პროცესი საქართველოსი ფაქტობრივად შეაჩერა. ამ შესახებ ინფორმაცია დღეს საფრანგეთის ელჩომ გავრცელა მას შემდეგ, რაც 3 ოქტომბერს პარიზში ელისეს სასახლეში გაიმართა საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილთან. საფრანგეთის ელჩოს ინფორმაციით, პრეზიდენტი მაკრონი პირველ ყოვლისა მიესალმა ქართველი ხალხის ევროპულ და დემოკრატიულ მისწრაფებებს, რის გამოც ევროკავშირმა შერშენ დეკემბერში საქართველოს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მიანიჭა. მაკრონმა ხაზი გაუსა, რომ საფრანგეთი ევროპელ პარტნიორებთან ერთად ყურადღებით დააკვირდება იმ პირობებს, რომლებშიც ჩატარდება საარჩევნო კამპანია და 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები. საფრანგეთის პრეზიდენტმა იმედი გამოთქვა, რომ ეს არჩევნები ჩატარდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და საქართველოს საშუალებას მისცემს დაუბრუნდეს ევროპულ გზას. მაკრონმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საფრანგეთის ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი ქვეყნის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი პარიზში ჩავიდა ბრიუსელიდან, სადაც 2 ოქტომბერს შეხვდა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ ჩარლ მიშელს და ევროკომისიის პრეზიდენტ ურსულა ფონ დერ ლაიენს. მანამდე კი Berlinში იმყოფებოდა 30 სექტემბერს, სადაც შეხვედრა გამართა გერმანიის პრეზიდენტთან. 1 ოქტომბერს კი ვარშავაში მონაწილეობა მიიღო უსაფრთხოების ფორუმში და პოლონეთის პრეზიდენტ დუდას შეხვდა. სალომე ზურაბიშვილის ეს ვიზიტები არ ყოფილა სანქცირებული საქართველოს მთავრობის მიერ, როგორც ამას ქვეყნის კალენდრობა ითვალისწინებს. შესაბამისად, ისევ როგორც წინა შემთხვევებში, ქართული ოცნება სალომე ზურაბიშვილის კონსტიტუციის დარღვევაში ადანაშაულებს. Украинის შეერღებული ძალების გენერალურ მასშტაბმა დღეს დაადასტურა, რომ უკრაინის თავდაცვის ძალების ოპერაცია იყო დრონებით შეტევა რუსეთის ვორონეჟის ოლქში მდებარე ერთ-ერთ ნავთობაზაზე. გენერალური შტაბის თანახმად, ამ დროისთვის დადასტურებულია სუმცირე ერთი რეზერვუარის დაზიანება და ამ ოპერაციის სხვა დეტალები დაზუსტების ეტაპზეა. გამოცემა უკრაინსკა პრავდას უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის ანონიმა წარმომადგენელმა განუცხადა, რომ ეს ოპერაცია მიმართული იყო ვორონეჟის ოლქში მდებარე იმ ნავთობაზის წინააღმდეგ, სადაც სუმცირე 20 რეზერვუარია განთავსებული საწვავით სავსე. როგორც წყარო მუთხრა გამოცემა უკრაინსკა პრავდას, ამ დროისთვის დადასტურებულია, რომ უკრაინულმა დრონებმა ეს ოპერაცია საკმაოდ წარმატებით განახორციელეს, თუმცა დეტალები მოგვიანებით გახდება ცნობილიო. რუსეთის ვორონეჟის ოლქის გუბერნატორმა ალექსანდრ გუსევმა დღეს დილით ტელეგრამით გამოაქვეყნა ცნობა იმის შესახებ, რომ უკრაინული დრონების მოგერიებისას ერთი ჩამოვარდა დაბა ანაში მდებარე ნავთობის ბაზის ტერიტორიაზე. გუბერნატორი წერდა, რომ არავინ დაშავებულა და რომ ხანძრის ლოკალიზება საკმაოდ მალე მოხერხდა. დილით რუსეთის საგანგებო სიტუაციების სამინისტრომ გამოაქვეყნა ასევე ცნობა, რომ პერმის ოლქში ლოკალიზებულია მასშტაბური ხანძარი, რომლის გამომწვევი მიზეზი არ დაუსახელებია, თუმცა განაცხადა, რომ სოფელ ოსენცის სამრეწველო ზონაში 10,000 კვადრატულ მეტრზე იწვოდა ნავთობის კერძო ბაზა, სადაც ცეცხლმა საწვავის საცავები მოიცვაო. სხვადასხვა მედია საშუალებით ვრცელდებოდა ცნობა, რომ ამ ტერიტორიაზეც უკრაინული დრონებით იყო შეტევა, თუმცა ეს უკრაინულ მხარეს ჯერჯერობით ოფიციალურად არ დაუდასტურებია. დღის განმავლობაში არაერთი ძლიერი აფეთქება იყო ლიბანის დედაქალაქ ბეირუთის სამხრეთ გარეუბნებში, მათ შორის საერთაშორისო აეროპორტის რაიონში. სააგენტო ფრანს პრესი ჰეზბოლასთან დაახლოებულ წყაროებზე დაყრდნობით იუწყებოდა, რომ ორგანიზაციის ინფრასტრუქტურაზე სუმცირე 11 დარტყმა იყო. ისრაელის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ტელეკომპანია CNN-ს განუცხადა, რომ ავიადარტყმების სამიზნე იყო ჰაშემ საფი ად-დინი, რომელიც არაბული მედია საშუალებების ინფორმაციით ჰეზბოლამ გენერალურ მდივნად აირჩია ორგანიზაციის ლიდერი ჰასან ნასრალას მკვლელობის შემდეგ. გამოცემა New York Times-მა ისრაელის სამაღალჩინოსანზე დაყრდნობით დღეს დილით გაავრცელა ცნობა, რომ ჰაშემ საფი ად-დინი ბეირუთის სამხრეთ გარეუბანში მდებარე ბუნკერში ესწრებოდა ჰეზბოლას ხელმძღვანელების შეხვედრას და რომ ისრაელის არმიის სამიზნე სწორედ ეს ბუნკერი იყო. ამასთან ოპერაციის შედეგების შესახებ ამ დრომდე არაფერს იუწყებიან. შევახსენებთ, რომ ისრაელის არმიის სამხედროებმა ჰეზბოლას ლიდერი ჰასან ნასრალა 27 სექტემბერს ბეირუთში ავიადარტყმის შედეგად მოკლეს. ჰაშემ საფი ად-დინი კი ჰეზბოლას თანადამფუძნებელია და ნასრალას მკვლელობამდე აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარე იყო. ის ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ძებნილი ტერორისტების ნუსხაშია. ირანის სულიერმა ლიდერმა აიათოლა ხამენეიმ დღეს მორწმუნეებს მიმართა თეირანის მეჩეთიდან მსგავსი საჯარო გამოსვლები. ხამენეის მხრიდან საკმაოდ იშვიათია, ბოლოს ასეთი გამოსვლა მას 2020 წელს ჰქონდა. დღევანდელი გამოსვლა კი მიუძღვნა ირანის სარაკეტო შეტევას ისრაელის წინააღმდეგ. როგორც აიათოლა ხამენეიმ განაცხადა, ეს იყო ყველაზე კორექტული, ლოგიკური და კანონიერი პასუხი იმ ქმედებებზე, რასაც ისრაელი ჩადის. მან საკმაოდ უარყოფითი ეპითეტებით მოიხსენია როგორც ისრაელის სახელმწიფო, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატები. პირველს ვამპირული რეჟიმი უწოდა, მეორეს კი ცოფიანი ძაღლი. შეგახსენებთ, რომ ისრაელის თავდაცვის ძალებმა ლიბანში ჰესბოლას წინააღმდეგ საჰაერო ოპერაცია სექტემბრის ბოლოდან დაიწყეს, 1 ოქტომბრიდან კი ლიბანის სამხრეთში სახმელეთო შეტევაზე გადავიდნენ. სწორედ ამ დღეს ირანმა სარაკეტო შეტევა მიიტანა ისრაელის ტერიტორიაზე. სხვადასხვა მონაცემით გამოყენებული იყო 180-დან 200-მდე რაკეტა. ისრაელის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა მათი უმრავლესობა მოიგერიეს, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო გემების და ბრიტანული ავიაციის მონაწილეობით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის საპატიმრო დატოვა საქართველოს მოქალაქე გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტიანთკარის მკვიდრმა რამაზ ბეღელურმა, რომელიც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით აპრილში დააკავეს. იმის გამო, რომ ბეღელური მსგავსი ბრალდებით საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს სხვა დროსაც არაერთხელ ყავდათ დაკავებული, და არსებული ინფორმაციით ბოლო დაკავება რიგით მეხუთე იყო, მას გაცილებით უფრო ხანგრძლივი პატიმრობა შეუფარდეს, ვიდრე ამას გარკვეულ შემთხვევებში აკეთებენ ხოლმე. სწორედ ამ ვადის სამოწურვის შემდეგ ოკუპირებული ცხინვალის ციხიდან რამაზ ბეღელური გაათავისუფლეს და ის საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ქართულ სამართალდამცავებს გადასცეს. ამ დროისთვის შესაბამისად, მას შემდეგ რაც რამაზ ბეღელური გათავისუფდა, ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორსა და საპატიმროში უკანონოდ იმყოფება საქართველოს 10 მოქალაქე. 3 ოქტომბერს ცნობილი გახდა, რომ ორმათგანს რამდენიმე წლით პატიმრობა ემუქრება. უფრო მეც ამის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
საქართველოს ორ მოქალაქეს ცხინვალში 5-წლიანი პატიმრობა ემუქრება. ამის შესახებ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელმა ეგორ კოჩიევმა განაცხადა. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრისხევის მცხოვრებლები სერგო მერაბაშვილი და იასონ გენგიური საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 16 სექტემბერს ოკუპირებული ღრომის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს. საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ნიშნის დაზიანების მცდელობისას საქართველოს ორი მოქალაქის დაკავების შესახებ ინფორმაცია 3 ოქტომბერს გაავრცელა ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში გამომავალმა ინტერნეტ გამოცემა საპამ. ძლიერ დათვრნენ, შემდეგ უკანონოდ გადაკვეთეს სამხრეთ ოსეთის საზღვარი და სცადეს სასაზღვრო საინფორმაციო ნიშნის დემონტაჟი. თავიანთი გამოხდომა უცენზურო ბოდვის თანხლებით ტელეფონით გადაიღეს, წერს გამოცემა საპა. თავდაპირველად გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დაკავებული საქართველოს მოქალაქეები მალევე გააძევეს ოფიციალური თბილისის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე, თუმცა მოგვიანებით განმარტეს, რომ მათ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მედიისა და ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ გავრცელებული ვერსიის არსჯერად სოფელ მეჯვრისხევში ერთ-ერთი დაკავებულის მამა ტარიელ მერაბაშვილი ამბობს, რომ მისი შვილი ადრეც იყო დაკავებული ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით და საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები თვითონ შედიან მეჯვრისხევის სიღრმეში.
ეს ჩვენი ტერიტორია, საქონელი აიქამდე მიიღავთ, ადრე იყო ხუთი სული საქონელი დახვეტეს წაიყვანეს. ეს ძალადობა. ყოველგვარი უკანონობა. უშრუებიდან იყვნენ ამოსულები და თქვენ რომ არ ფიქრობთ, რომ ჩვენ მიყურიზდილებულები გვაქვს. ყველა ღონესავ ხმარობთო, რომ გამოვიყვანოთ.
მეჯვრისხევის მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ მერაბაშვილი და გენგიური სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ოკუპაციის ხასთან ახლოს იმისთვის წავიდნენ, რომ იქ საოკუპაციო ძალების მიერ დაწყებული სამუშაოები ენახათ. დე-ფაქტო ხელისუფლება მანამდე განაცხადა, რომ ოკუპირებულ ღრომის ხეობაში ნავთობის მომპოვებელ სამუშაოებს იწყებდა. ახლა ადგილზე სპეციალური ტექნიკა ამიყვანილი და რუსეთიდან ჩაყვანილი სპეციალისტებიც მუშაობენ. ეს ყველაფერი კი მეჯვრისხევიდანაც ჩანს. ამიტომ ადგილობრივების თქმით, მათი თანასოფლელები იქ ინტერესის გამო მივიდნენ.
ადრე კომუნისტებს ბიჭები იყო, ნავთობიდან ამოიღო და ეწყობა იმას ამურღავენ. საძოვრები მეგონა ტყე მიწაცებული არ არის, მაგრამ არის. მოდის შეგვაქვს მოსახლე, პირიქითი მათ აქვს მოსახლეა.
ძველი ბიჭები არის, მაგრამ აი ახლა დაიწყეს რუსებმა მაგების ისევ აღდგენა. დაინტერესდნენ ეს ბიჭები. რა ხდება, უნდა ამიტომ პროცესს ხელი დაიჭირეს.
ტერიტორია ჩვენი ახაცო. ჩვენ ტერიტორია რა უფლება მაგათ. შრომელები ბავშვები არიან, ბიჭები არიან ახალგაზრდა ბიჭები.
ცხინვალის ციხესა და იზოლატორში მოთავსებული საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხს ჟენევის დისკუსიის ფორმატში განიხილავენ. შეხვედრა ოქტომბერშია დანიშნული. დისკუსიის ამ ადგილას და ამ ფორმატით გაგრძელებას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ რუსეთისა და ოკუპირებული ტერიტორიების ხელმძღვანელები. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ საგარეო საქმეთა მინისტრ ახსარ ჯიოევთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ 2008 წლის გადაწყვეტილებები გადახედვას არ ექვემდებარება. ლავროვი შეეხო უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის შესახებ დისკუსიების ჟენევიდან სხვა ქალაქში გადატანის თემასაც და თქვა: ჩვენ მჭიდროდ მუშაობთ ჩვენს აფხაზ მეგობრებთან ერთად ამიერკავკასიაზე კონსულტაციების ფარგლებში, რომელიც ბოლო დრომდე ტარდებოდა ჟენევაში. ახლა შევხედავთ, სად არის უფრო მოსახერხებელი ამ ტიპის შეხვედრის ორგანიზება. რუსეთმა საქართველოს ორი რეგიონის, ამჟამად ოკუპირებული აფხაზეთისა და ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ცნო. ორივე რეგიონში განათავსა სამხედრო საოკუპაციო ბაზები და ეგრეთ წოდებული საზღვრის მოწყობა მონიტორინგზეც პასუხისმგებლობა აიღო. სწორედ ამ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გასწვრივ აკავებენ ხოლმე საქართველოს მოქალაქეებს.
გოგააფთია ორმაგი ამბოთ, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებულებიდან რისთვის ემუქრება ორს ხუთწლიანი პატიმრობა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სლევანდელი საპარლამენტო არჩევნები საქართველოს ისტორიაში პირველია, რომელიც მთლიანად პროპორციული წესით ჩატარდება, ანუ საქართველოს მოქალაქეები დეპუტატებს აირჩევენ პოლიტიკური გაერთიანებების მიერ წარდგენილი სიების მიხედვით და მაჟორიტარი დეპუტატების ინსტიტუტი გაუქმებულია შესაბამისად. რამდენიმე პარტიის სიაში ოფ პოტენციურ კანდიდატებს ბათუმში ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში მონაწილე პარტიების სიებში აჭარის წარმომადგენლებიც არიან. რა შეიცვლება რეგიონისთვის, თუ ისინი მანდატებს მიიღებენ? აკაკი გვიანიძე ბათუმის საკრებულოს წევრია პარტიიდან გახარია საქართველოსთვის, საიდანაც კენჭს საქართველოს პარლამენტის დეპუტატად იყრის. როგორც ამბობს, პარტიის საარჩევნო პროგრამაში ცალკე საკითხები ეხება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას.
პირველი პრობლემა, რაც გამოვლინდა მოსახლეობასთან კომუნიკაციის შედეგად, ეს არის ის, რომ მთა იცლება და ამისთვის სპეციალურად შევიმუშავეთ მათ შორის სოციალური პროგრამა, რომელიც გაუმჯობესებს მთაში ცხოვრების ხარის, ასევე პირდაპირ ფულადი დახმარება მთაში მცხოვრები ადამიანებისთვის, შობადობის ხელშეწყობა, მათ შორის ყოველ მომდევნო შვილზე იზრდება 5000 ლარი და 20000 ლარამდე და უკვე მეხუთე შვილის ზემოთ საცხოვრებელი ფართის გადაცემა. ასევე ზემოაჭარისთვის ძალიან პრობლემური არის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების პუნქტების არარსებობა, სავადმყოფოების პროფილური სავადმყოფოების არარსებობა, ასევე ამ მიმართულებითაც გვაქვს პროგრამაში მნიშვნელოვანი საკითხები.
აკაკი გვიანიძეს ვკითხეთ, როგორ აპირებენ ზემომთიან აჭარაში მოსახლეობის დარჩენის წახალისებას, როცა არაერთი ადგილი ეროზიულია და გეოლოგების რეკომენდაციით იქ მცხოვრებნი უსაფრთხო რაიონებში უნდა გადავიდნენ.
ჩვენ გაცნობილი ვართ გეოლოგების დასკვნებსაც და ეს ეხება კონკრეტულ ადგილებს, კონკრეტულ უბნებს ეხება, სადაც ცხოვრება არ შეიძლება. ამიტომ ჩვენ ერთ-ერთი მიზანი არის, რომ მთა კი არ დავცალოთ, არამედ ის ადგილები დავცალოთ, რომელიც საშიში არის სიცოცხლის და ჯანმრთელობისათვის და უფრო გავამსხვილოთ იქ დასახლებები და ზუსტად ისეთივე დასახლებების მშენებლობა არის შესაძლებელი, როგორც მაგალითად ევროპის განვითარებული ქვეყნების, მაგალითად შვეიცარიის მაღალმთიანეთში არის. ანუ აჭარას ამის პოტენციალი გააჩნია და ჩვენ შეგვიძლია ამის გაკეთება.
აკაკი გვიანიძე, ბათუმელებს პირდება მრავალსართულიანი კორპუსების მშენებლობის პრობლემის მოგვარებასაც და გამოსავლად მიიჩნევს კაორი კოეფიციენტის გამცემი ადგილობრივი ხელისუფლების შეზღუდვას.
ბათუმის პირველი პრობლემა, რაც თვალში ხვდება პირველივე ჩასვლისთანავე ვიზიტორებს და რა ჯოჯოხეთში ჩვენ ვცხოვრობთ, ან ურბანულ ჯოჯოხეთში, ამ მიმართულებით ჩვენ პირდებით, რომ დასრულდება კაორი კოეფიციენტის გადამეტება ასეთი რიგითი მშენებლობებისთვის, მოწესრიგ ვერდება აბსოლუტურად მსგავსი ტიპის საკითხები საკანონმდებლო დონეზე, ისე რომ ის ფართო დისკრეცია, რაც დღეს გააჩნიათ მათ შორის ადგილობრივ თვითმმართველობებს, მათ შორის აჭარის მთავრობას, ეს ფართო დისკრეცია მთლიანად მოიხსნას და არავის აღარ ქონდეს უფლება ასე აშენებდეს ადამიანების საცხოვრებელი გარემოს გაუარესების ხარჯზე სათამჯენებს.
ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პარტიულ სიაში ბათუმიდან ორი კანდიდატია. მათ შორისაა აჭარის უმაღლესი საბჭოს მოქმედი დეპუტატი ლევან ანთაძე, რომელსაც ვკითხეთ, რას მიიჩნევს რეგიონისთვის მთავარ გამოწვევად, რომელსაც საქართველოს პარლამენტის მანდატის მოპოვების შემთხვევაში მოაგვარებდა.
პირველ რიგში, რაც გამოწვევადია ჩვენი ქვეყნის წინაშე, ეს არის ის რეჟიმი, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით და კურსის ცვლილება, რომელიც სამწუხაროდ ქართული ოცნება ცდილობს, რომ საქართველოს წაიყვანოს რუსეთის ძალზე. ეს გამოწვევა როგორც ქვეყნისთვის, ასევე რა თქმა უნდა რეგიონისთვის და მისი განვითარებისთვის, და ფაქტია, რომ იზოლაცია არ განავითარებს და პირიქით სავალალო შედეგებს მოიტანს ქვეყნისთვის და ასევე აჭარისთვის. პირველ რიგში ალბათ ეს არის.
ამის გარდა არსებობს რეგიონისთვის სპეციფიკური პრობლემები, გვეუბნება ლევან ანთაძე და პირველ გამოწვევა დასახელებს მაღალმთიან აჭარაში არსებულ მეწყერსაშიშ ზონებს.
მეწყერსაშიში პოვლენები, ადამიანების დახუპვის პრობლემები დაკავშირებულია გეოლოგიურ პრობლემებთან, რომელიც მოგვარებას საჭიროებს. ჩემი პოზიცია იქნება აჭარის და ბათუმის ინტერესების დაცვა. ეს თავისთავად ბათუმში დაბადებული გაზრდილი ვარ და სხვანაირად ვერ წარმოვიდგენია. ძალიან ბევრი საკითხებია. ცხოვრების დგომის შემთხვევაში შეიძლება მოგვარდეს იგივე მაღალმთიანის პრობლემა. ზოგადად კონცეპტუალურად არის გადასაწყვეტი, რომ ჩვენ ვიცით, რომ გეოლოგიის კუთხით თქვა მაღალმთიან აჭარაში სერიოზული პრობლემა იგივე მთის რელიეფი, რაც არის ახალწარმოქმნილი, ის არის მოძრავი და შეიძლება რომ ძალიან ბევრი ესეთი შემთხვევები გქონდეს. მას სჭირდება კომპლექსური მიდგომა. აქ უნდა დაიდოს კონცეფცია, ალბათ როგორ ფიქრობ ჩვენ მაღალმთიანი აჭარის განვითარებას, რა თქმა უნდა ჩემი მოსაზრებებიც მაგას საკითხთან დაკავშირებით.
ლევან ანთაძეს ვკითხეთ კონკრეტულად, როგორ აპირებს განსახლებისა და ეროზიის ახალი კერების წარმოქმნის პრობლემის მოგვარებას.
პირველ რიგში უნდა მოხდეს სიცოცხლისთვის საშიში ადგილების იდენტიფიცირება და ეს როგორც გეოლოგებმა მითხრეს, შესაძლებელია ამის იდენტიფიცირება და აქედა უნდა მოხდეს ამ ადამიანების გაყვანა. სად გავიყვანოთ, როგორ გავიყვანოთ, აქ უნდა იყოს ალბათ ალტერნატივა ამ ადამიანებისთვის. იგივე შესაძლებელია მიწის მონაცვლეობა, მოხდეს თუ ამის საშუალება არის და სურვილი აქვს ამ ადამიანს, ან უნდა მოხდეს მისი დაკმაყოფილება ბათუმში. ესეც საკმაოდ ბევრი ადამიანია, რომელსაც ეხლა რო ძინავს რისკის ქვეშ არის მისი ოჯახი. ამის ნუსხა უნდა გაკეთდეს და შემდეგ უნდა მოხდეს პროგრამულად თქვა ამის უზრუნველყოფა. თუ ამას აჭარის ბიუჯეტი მოგესწრება საკმაოდ დიდი თანხა, დაახლოებით 800 მილიონია, თუ არა და რა თქმა უნდა აქ უნდა ჩაერთოს და ჩემი ერთ-ერთი მოვალეობაც იქნება, რომ ესეთი პროგრამა გაკეთდეს და ამ ადამიანების დასახლება მოხდეს ბათუმში.
კოალიცია ცვლილებებისთვის გვარამია, მელია, გირჩი, დროას პოლიტიკურ სიაში ბათუმიდან გიორგი კირქაძეა. შეკითხვაზე, რის გაკეთებას აპირებს რეგიონისთვის, გვპასუხობს, თუ რას გააკეთებს კოალიცია ეროვნულ დონეზე.
პირველი დემოკრატიის ნაწილი აღარ საუბრობთ იმას, რომ რუსული კანონი და გაუქმდეს, რა თქმა უნდა, თავსახად და ევროპისკენ რაღაცა სხვაში უქცეური სასიაც უნდა იყოს და მოწესრიგება უნდა მოხდეს საკანონმდებლო ნორმებს. ამასთან ერთად ჩვენი მიზანი არის ცარცულში კულტის ეხლა სურსის გაუქმება, ანტიტერორისტულისა და კონტრაზვერვის დეპარტამენტის გაერთიანება და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცება საქართველოს პარლამენტის მიერ. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ ეროვნული პოლიციის უფროსი და ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსი დამტკიცდეს საქართველოს პარლამენტში ორმაგი ვოტობით, უმრავლესობისა და უმცირესობის უმრავლესობის მხარდაჭერით. ეს გვაძლევს ცალსახად იმის შესაძლებლობას, რომ პოლიტიზება არ მოხდება ამ უწყებების და იქნება დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სტრუქტურების, მათ შორის ეხება რეგიონსაც.
ამასთან გიორგი კირთაძე ფიქრობს, რომ ყველაზე მეტად რაც რეგიონს ეხება დეცენტრალიზაციის საკითხია, ამიტომ კოალიციის მთავარი დაპირებაც ეს არის.
ყველაზე მეტად რაც შეიძლება ეხებოდეს რეგიონს და მნიშვნელოვანი იყოს ამ დროს პარლამენტის საფლობა, ეს არის ნაკლარეალური თვითმმართველობის და დეცენტრალიზაციის ყოფა ამ ქვეყანაში. როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ მათ შორის განათლების მიმართულებაში, სხვა ბევრ მიმართულებაში ადგილობრივ დონეზე ჩართულობა უნდა გაიზარდოს და ადგილობრივი თვითმმართველობის მნიშვნელოვანი უფლებამოსილების ნაწილიც უნდა გახდეს ეს ყველაფერს. თქმა უნდა, შეიძლება საკანონმდებლო ცვლილებების შესაბამის კანონებში.
რაც შეეხება სხვა პოლიტიკურ სუბიექტებს, გაერთიანების ძლიერი საქართველო ლელო ხალხისთვის თავისუფლებისთვის ბათუმის ოფისში გვითხრეს, რომ პარტიულ სიაში აჭარიდან კანდიდატი არ ყავთ. ქართული ოცნების პრესამსახურში სატელეფონო ზარებსა და SMS შეტყობინებაზე არ გვიპასუხეს.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთქიფანიძე საუბრობდა. არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც საკმაოდ დიდი ხანია საქართველოში არჩევნებს აკვირდებიან, გამოყოფენ რამდენიმე ტენდენციას, რომელიც არც ერთი მართველობის დროს არ შეცვლილა. უფრო მეც მსგავს პრაქტიკებზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვება ერთ-ერთი კვლევის საფუძველზე.
ბოლო 6 თვის განმავლობაში საქართველოს რეგიონებში ზოგიერთ მუნიციპალურ სამსახურში დასაქმებულთა რაოდენობა გაიზარდა. ეს ქმნის იმის ეჭვს, რომ მუნიციპალურ ორგანოებსა და იურიდიულ პირებში იქ მცხოვრებ პირთა დასაქმება წინა საარჩევნოდ მართველი პარტიისა და ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან ხმების მოპოვების ერთ-ერთი საშუალებაა. წერია არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მეორე შუალედურ ანგარიში, რომელიც 1 ივლისიდან 26 აგვისტოს ჩათვლით პერიოდს მოიცავს. ანგარიშის მიხედვით 2024 წლის პირველ ნახევარში საქართველოს მასშტაბით მუნიციპალურ აიპებში და შეპესეებში 800-მდე ახალი კადრი დასაქმდა. როგორც საიას მკვლევრები ამბობენ, მონაცემები მუნიციპალიტეტებიდან გამოთხოვილ საჯარო ინფორმაციას ეყრდნობა. მაგალითად, საგარეჯოს დასუფთავების სამსახურში, რომელიც აიპის სახით ფუნქციონირებს, წინა საარჩევნოდ დამატებით 25 ადამიანი დაასაქმეს. ყვარლის კეთილმოწყობის სამსახურში 18, ლაგოდეხის სერვის ცენტრში 17, 20 ადამიანი დაასაქმეს სიღნაღის აიპი კომუნალურ სამსახურში, თელავის ტრანსპორტის სამსახურში დამატებით 7 მძღოლი და 5 კონტროლიორი დაასაქმდა. საიას ანალიტიკოსის მათე ბუბაშვილის თქმით, საბიუჯეტო ორგანიზაციის ორგანიზაციებში წინა საარჩევნო დამატებითი კადრების დასაქმების პრაქტიკას მრავალწლიანი ისტორია აქვს, რომელზეც უარს არ ამბობს არც ერთი ხელისუფლება.
უმეტესად არის ის, რომ შტატები ემატება, ყველაზე მეტი მატება არის ისეთ აიპებში, რომლებიც არის ნაი დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, კეთილმოწყობა, ასევე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები. ის, რომ ახალი კადრი ემატება არჩევნებიდან მცირე ხნით ადრე, ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ ახალი დამატებული კადრების რაღაცა გულის მოგება ხდება, ხო? და ეს შეიძლება ასახული იყოს უკვე საარჩევნო შედეგებში.
რადიო თავისუფლება ცდილობდა საიას ანგარიში მოყვანილ კონკრეტულ ფაქტებზე ინფორმაცია მიეღო უშუალოდ იმ სამსახურებისგან, სადაც ახალი კადრები დაასაქმეს. გვაინტერესებდა ახალი თანამშრომლების დასაქმების რა საჭიროება არსებობდა, რამდენი ხნით აქვთ მათ ხელშეკრულებები გაფორმებული და რამდენია სახელფასო სარგო. დაუკავშირდით თელავის, სიღნაღის, ყვარლის და ლაგოდეხის მერიებს. პრესსამსახურებმა შეკითხვები მოისმინეს და დაგვირდნენ, რომ გვიპასუხებდნენ, თუმცა პასუხი არ გამოუგზავნიათ. მონიტორინგის ფარგლებში საიას ანალიტიკოსები მთელ საქართველოში აკვირდებიან პოლიტიკური პარტიების წინა საარჩევნო შეხვედრებსაც. ორგანიზაციის წარმომადგენლის მათე ბუბაშვილის თქმით, კვლევა მაჩვენა, რომ მართველი პარტიის საარჩევნო შეხვედრებზე მეტწილად მიჰყავთ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული პირები, მათ შორის პედაგოგები. მაგალითისთვის, ქართული ოცნების მიერ მცხეთაში გამართული შეხვედრაა მოყვანილი.
კონკრეტული მასწავლებელი იქნება ეს თუ აიპში დასაქმებული პირი, მისი უფროსი უბრალოდ მოუწოდებს, რომ კონფიცით ეს არის შეხვედრა, ყველანი უნდა გამოცხადდეს და ეს ხალხიც მობილიზდება და მოდიან, ხო? აი ეს кейსი ხა, რასაც უყურებ ჩვენ ანგარიში, ეს არის მცხეთაში. აქ უფრო მეტად პედაგოგებიც იყვნენ და ბაღის მასწავლებლებიც და აიტებში დასახმებული აი დასუფთავების სამსახური სამშრომლებიც იყვნენ. ადმინისტრაციული რესურსის მობილიზება პარტიულ შეხვედრებზე ეს არის 30 წლის განმავლობაში პრობლემა, ანუ იყო და დღესაც წელდება.
პედაგოგები და საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული პირები მართველი პარტიის საარჩევნო შეხვედრას დაესწრნენ თელავშიც. პედაგოგები ჟურნალისტებთან სამუშაო ადგილს არმალავდნენ და ირწმუნებოდნენ, რომ შეხვედრაზე საკუთარი სურვილით იყვნენ მისული.
რუისპირიდან მოვედით ჩვენ. ჩვენი აქ ჩამოსვლა დაორგანიზა სოფლის გამგებელმა დეპუტატმა და უბნის საარჩევნო უბნის ხელმძღვანელმა.
არჩევნის სურვილით წამოვედი. მიკროავტობუსი თვითონ გამგებელმა იზრუნა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია არჩევნებამდე დარჩენილ პერიოდში კიდევ ერთი შუალედური ანგარიშის გამოქვეყნებას გეგმავს. ორგანიზაციის გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისია საარჩევნო პროცესებზე დაკვირვებას არჩევნების შემდგომ პერიოდშიც აპირებს.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ აიას შუალედური ანგარიშის ზოგიერთ დეტალზე. პროგრამის ბოლოს ისევ არჩევნების შესახებ სახალხო დამცველმა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მოუწოდა მისი დისკრეციული უფლებამოსილების და ადამიანის უფლებების დაფუძნებული მიდგომის და ნორმათა განმარტების საფუძველზე გამოიყენოს ყველა საშუალება და შეიყვანოს იძულებით გადაადგილებული პირების მონაცემები ერთიან საარჩევნო სიაში. საუბარია იმ დევნილებზე, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არიან რეგისტრირებული. ფაქტობრივი მისამართი თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე არ გააჩნიათ და შესაბამისად ერთიან საარჩევნო სიაში ისინი ვერ ხვდებიან. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.